Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Sergey Strikalin üzərində məhkəmə tamaşası Aqil Xəllə hücum edənləri gizlətmək məqsədi daşıyırdı. ATT Media Azadlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikro Şaraşdı. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Gürcü-Abxaz münaqişəsi ilə bağlı vasitəsilə üçün regiona gəlib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov isə deyir ki, Moskva ilə Tbilisi arasında gərginin azalmasına elə qərb imkan vermir. Və Guardian qəzeti iddia edir, Amerika Tehranda diplomatik nümayəndəliyini bərpa edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Sergey Strikalinin məhkəməsi jurnalist Aqil Xəlli ləkələmək istəyən Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının apardığı kampaniyanın kulminasiyası idi. ATT Media Azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikro Şaraşdı bugünkü bəyanatında belə deyib. Haraşdin sözlərinə görə Sergey Strikalin üzərində bu məhkəmə tamaşası Aqil Xəllə hücum edənləri gizlətmək məqsədi daşıyırdı və ATT məkanındakı bir ölkədə bugünkü dövrdə belə sifarişli və quramı məhkəmələrin təşkili və hüquq mühafizə orqanlarının hökumət tənqid edən hər kəsə qarşı qorxu aləti kimi istifadəsi utanc vericidir. Aqil Xəlli bu il fevralda və martda iki dəfə hücum ediblər, öncə döyülüb, onu döyənlərin şəkillər və video görüntülərini polisə təqdim edəndən sonra bıçaqlamışdılar. İyulun 15-də isə məhkəmə Aqil Xəlli Sergey Strikalin adlı bir nəfərin bıçaqladığına qərar verib, Strikalinə il yarım iş vermişdi. Jurnalist sözü isə onu Strikalinin bıçaqlamadığını bildirirdi. ATT ölkələrinin Bakıdakı səfirləri görüşüb, siyasi qabağı vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Ayın sonunda planlanan görüşdə Azərbaycan rəsmiləri də iştirak edə bilər. Xəbəri AP agentliyi yayıb. Avqustun sonlarında isə ATT-in uzun müddətli müşahidə missiyası Azərbaycana gələcək. ATT Azərbaycana 30 uzun müddətli müşahidəsi göndərəcəyini deyib. Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Kütlə informasiya vasitələrinin jurnalist yaşatlarının rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri Elmar Hüseynovun məzarını ziyarət ediblər. Bugün həm də iki jurnalist Amerika Dövlət Departamentinin maliyyələşdirdiyi Elmar Hüseynovun mükafatı verilib. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Babək Bəkir də narkomaniya ilə bağlı araşdırmasına görə mükafata layiq görülüb. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovu 3 il əvvəl evinin qarşısında güllələmişdilər, cinayətin üstü hələ də açılmayıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir, Rusiya ilə Gürcistan arasında gərginliyi azaltmağa qərb imkan vermir. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Lavrovun sözlərinə görə Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasına qətnamə verib, qətnamə tərəflərinin gücdə istifadə eləməmək haqqında sənədə imza atmasını nəzərdə tutmuş, amma qərb ölkələri qətnamə layihəsindən imtina ediblər. Bu arada bugün Almaniya Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier Gürcistana gəlib, o Batumi şəhərində prezident Mixail Saakashvili ilə görüşəcək, sabah Abxaziyaya gedəcək. Steinmeier şənbə günü Gürcü-Abxaz münaqişəsi ilə bağlı Moskvaya da səfəri nəzərdə tutulub. Steinmeier tərəfləri Abxaziya münaqişəsinin həllini nəzərdə tutan beynəlxalq planla tanış eləyəcək. Son 30 ildə ilk dəfə olaraq Amerika Tehranda diplomatik nümayəndəlik yaratma niyyətindədir. Bu barədə Britaniyanın Guardian qəzeti yazıb. Qəzetin məlumatına görə Amerika İranda nümayəndəlik planı barədə gələn ay açıqlama verəcək. Dövlət departamenti xəbəri nə təsdiq nə də təkzib eləyib. Bush administrasiyası İranla bağlı siyasətində dəyişikliyə işarə eləyib. Bu həftə Avropa Birliyi İranla yenə nüvə məsələsi müzakirə edəcək və ilk dəfə olaraq danışıqlarda Amerika Dövlət Departamentində üzvə iştirak edəcək. Amma Ağ Evin sözçüsü Dana Perino diplomatın icazəsiz sövdələşmək üçün getmədiyini bildirib. Perino deyib ki, biz bu məsələni diplomatik yolla həll etmək istəyirik, çalışırıq, beynəlxalq müttəfiqlərimizlə işi davam etdiririk. Amma əsas prinsip odur ki, İran uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmayınca danışıqlar olmayacaq. Qərb narahatdır ki, İran uranı nüvə silahı əldə etmək üçün zənginləşdirir. İranla Amerikan diplomatik münasibətləri isə 1979-cu ildə Tehrandakı Amerika səfirliyinin işçiləri girov götürüləndən sonra kəsilmişdi. Ermənistan qonşumuzla münasibətlərin normallaşması əsas məqsədlərimizdən biridir. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib. Sentyabrda İrəvanda Türkiyənin futbol komandası ermənilərlə qarşılaşacaq və oyunu izləmək üçün Türkiyə prezidenti Abdullah Gül də İrəvana dəvət olunub. Babacan deyib ki, Gülün Ermənistana səfəri oyun qabağı proseslərdən asılı olacaq.
Karar vermiş olduğunu zannetmiyorum. Kuşkusuz maçın oynanacağı güne kadar ki gelişmeler de önemli. O gelişmeler de karar vermiş. İzleyeceğiz. Yani yaklaşık 1,5 aylık bir süre var. Herhalde Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı önümüzdeki dönemdeki gelişmeler çerçevesinde de netleşir diye düşünüyorum.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz işdən sonra proqramdan davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
İşten sonra ikinci saatine geçtik biz ve bu saatte müzakere edeceğimiz meseleler Ziyalar Birliği'nin sədri İldəniz Quliyev stüdyomuzdadır. O belə bir fikir söyleyip ki, herhalde bu fikir belə variantda yayılıb ki, ATƏT'in Minsk grubu olmasaydı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi çoxdan həll olunacaqdı. Bu bir ve ikinci yarıda stüdyomuzun qonağı Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədov olacaq. Azərbaycanda sürücülərə qarşı tətbiq edilən cərimələr və ümumiyyətlə tədbirlər sərtləşdiriləcək və sərtləşdirilir də. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41-dir. 050-744-101-7 nömrəsindən mobil telefonlarınızdan suallarınızı və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 101.7 FM. İldəniz Quliyev Ziyalar Birliyinin sədri studiyamızdadır. İldəniz bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salam, mülküm.
Doğrudan mı siz belə fikirə maliksiniz ki, əgər ATƏT-in Minsk qrupu olmasaydı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi çoxdan həll olunacaqdı?
Yox, biraz mənim sözlərimi təhrif ediblər. Amma əslində olmağından nə xeyri? Mən sizə sualla cavab verəm.
Sual verəm.
15-16 ildir ki, ATƏT-in Minsk qrupu fəaliyyət göstərir. Və bir çox hallarda demək olar ki, bunun fəaliyyəti problemin həll olunmasından daha artıq həll olunmamasına yönəlib. Bu faktı, bu Azərbaycan xalqı nə qədər ürəyi təmiz, sadəlif olsa da, həqiqəti demək lazımdır ki, artıq 16-cı ildir ki, bu məsələ yerindən tərpənməyib. Yerindən tərpənməyibsə, demək geriləyib. Çünki əgər yadınızdadırsa biz bir dəfə bu haqda söhbət eləmişdik ki 15-16 il 17 il bundan əvvəl əgər bu problem idisə Dağlıq Qarabağ problemi deyirdik. Bugün artıq biz Dağlıq Qarabağ faciəsi deyirik. Problem o şeyə deyirlər ki həll oluna bilər. Həll olunmursa o problem faciəyə çevrilir. Bugün həmən adını çəkdiyimiz ATƏT-in Minsk qrupunun eyni zamanda onların sayəsində çox təəssüflə deyək ki, bu problem faciəyə çevrilib.
Biz söhbətimizə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti rəhbəri Xəzər İbrahimi də qoşuruq. Xəzər bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Xəzər bəy, Azərbaycanın rəsmi mövqeyi bu məsələdə hazırda nədən ibarət? Yəni ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətindən razı və yaxud da narazı dərəcəsi nə yerdədir? Və İldəniz bəyin fikirlərlə ki, nə xeyri var bu qrupun fəaliyyətindən? Razısınız yoxsa yox?
Vəziyyət ondan ibarətdir ki, Xarici İşlər Nazirliyi razı olub və olmamaq terminləri ilə öz siyasətində öz siyasətini müəyyənləşdirmir. Azərbaycan sadəcə olaraq məsələləri təhlil edir və praqmatik olaraq yanaşır. Və biz düşünürük ki, ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bu illər ərzində müvafiq təkliflər vermişlər və müəyyən müsbət irəliləyişlər olmuşdur. Lakin vəziyyət hal-hazırda ondan ibarətdir ki, bəli, əfsuslar olsun ki, biz hansısa bir ciddi irəliləyişə nail ola bilməmişik. Və təbii ki, bəli, həmsədrlərin fəaliyyətində də qüsurlar da olmuşdur və ən son qüsurlardan biri kimi biz BMT Baş Assambleyası qəbul olunmuş qətnamədə onların tərəfindən tutulmuş mövqeyə göstərə bilərik. Ona görə təbii ki, burada müəyyən bir müsbət məqamlar da var, digər tərəfdən qüsurlar da mövcuddur. Sadəcə olaraq burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, məhz əgər ATƏT-in Minsk qrupu olmasaydı və əgər biz bugün deyiriksə, əgər kimsə belə bir sual verirsə və sual vermək istəyirsə ki, ATƏT-in Minsk qrupu olmasın, onda bunun alternativi nə ola bilər?
Azərbaycanın hər hansı bir B planı varmı? Çünki adətən, misal üçün, mən futbol prizmasına yanaşım. Michel Platini, UEFA-nın rəhbəri, Polşa və Ukraynada Avropa çempionatının keçirilməsini skeptik yanaşanda qeyd etdi ki, mənim əfsuslar B planım yoxdur, amma biz bu barədə düşünməliyik. Yəni, ehtiyat bir variant ATƏT-in Minsk qrupu olmasa, onda bəs nə?
Mən də elə futbol terminologiyasından danışa bilərəm. Məncə Platinin artıq B planı var və o Danimarkanı qeyd edib və ola bilsin ki, oranı təklif edəcək. Azərbaycan öz nöqtəyi nəzərindən bəli, B, C və D planlarına da malikdir. Lakin təbii ki, Azərbaycan heç zaman öz bütün planlarını açıqlaya bilməz. Digər tərəfdən təbii ki, biz real siyasət yürüdürük və biz vəziyyətin inkişafından irəli gələrək öz addımlarımızı uzlaşdırırıq. Ona görə də biz hazırda Minsk qrupu ilə öz fəaliyyətini göstərərək, digər tərəfdən öz dövlətçiliyimizi gücləndiririk və Azərbaycan bütün istiqamətlərdə, iqtisadi, diplomatik, hərbi sahələrdə öz mövqeyini gücləndirir. Digər tərəfdən, beynəlxalq şəraitin müsbət Azərbaycan üçün müsbət olan beynəlxalq şəraitin yaradılması üçün də biz səylər göstəririk və bu istiqamətdə də bizim irəliləşlərimiz mövcuddur. Yəni bunlar hamısı Azərbaycanın müxtəlif fanları üçün müsbət şəraitin yaradılmasına yönəlmişdir.
Xəzər bəy, minnətdaram qoşulunuza görə. Buyurun. Təşəkkürlər vaxt ayırdığınıza görə. Xəzər İbrahim idi, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri və yaxud da İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri. Eldəniz Quliyev studiyamızdadır, Ziyalılar Birliyinin sədri. Eldəniz bəy, bəs sizin mənsəbiniz müsə B, nəinki B, C və D planınızda var?
Siz əvvəl hörmətli Xəzər İbrahimin bir neçə sözünə fikrimi bildirmək istəyirəm. Əvvəla o həmin o B variantı məndən soruşdu, bizdən soruşdu. Təbii ki, onlar B variantı olmalıdır. Amma bu A variantı da işləmir axı. B-dən başqa V variantı da olmalıdır. Və bu rəsmi Bakının öhdəsinə düşən bəlkə də ən vacib məqamlardan, məsuliyyətdən biridir. Bilirsiniz, siyasət mənim fikrimcə, özəl fikrimcə, subyektiv də olsa deyim ki, siyasətin məğzi, mənası ondan ibarətdir ki, öz xalqının mənəviyyatı və onun maddi rifahı üçün çalışmalıdır. Bugün, indi siz futbol termininə danışdınız, çox təəssüf ki, biz uşaqlıqda bir qapılı futbol oynayırdıq. Bugün Ermənistanla bizim aramızda olan münasibət və beynəlxalq təşkilatlarla bizim aramızda olan o üçbucaq bir qapıya, demək bir qapılı futbola bənziyir.
Çox yaman güclü qapçıdır onda, həmin qapıda dayanan.
İndi mən qorxuram ki, bu axırı qapıda dayanan Azərbaycan xalqıdır.
Onu qeyd edirdim. Amma hər halda ciddi məsələlərə, ciddi təkliflərə qayıtsaq.
Mən hesab eləyirəm ki, ATƏT-in Minsk qrupu, görürsünüz, bax, Xəzər İbrahim elə bəzən biraz ritorikaya qapılır ki, biz inkişaf eləyir və müəyyən irəliləyişin nə olduğunu populyar formada bu millətə demək lazım deyilmi? Hansıdır o müəyyən irəliləyiş? Bəlkə bir kənd qaytarıblar, bəlkə bir küçə qaytarıblar, bir ev alıblar. Yoxdur bu. ATƏT-in Minsk qrupu adı çəkilən məlum qətnamənin qəbulunda göstərdiyi sərgilədiyi mövqe o Azərbaycan üçün təhqiramiz idi. Yəni belə çıxır ki, 15-16 il fəaliyyət göstərən, bunlar elə əvvəlcədən fəaliyyətləri ona istiqamətlənib ki, Qarabağı Azərbaycanın, Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkibindən ayırsınlar və orada o vaxt bizə deməyiblər, indi ancaq onu yerinə yetirirlər. Bundan sonra Azərbaycan prezidenti çox kəskin bir çıxış elədi və həqiqətən də düzgün mövqe ortaya qoydu o ATƏT-in Minsk qrupu haqqında. Lakin təəssüf ki, hələ bir çox sərəncamlar kimi, bəzi sərəncamlar kimi onun bu sözü də havadan asılı qaldı. Mən hesab edirəm ki, demirəm ki, ATƏT-in Minsk qrupundan biz imtina eləməliyik. ATƏT-in Minsk qrupunun qrupuna daxil olan həmən o üç dövlətin dəyişilməsi yönündə biz addımlar atmalıyıq. O ölkələr bu işlə məşğul olmalıdır ki, həqiqətən problemi, həqiqətən bu faciəni həll eləmək istəyirlər. Riyakarlığın 100,000 yolu var, amma həqiqətin, ədalətin bir yolu var. O bir yolu istəyən insanlar, dövlətlər bu işlə məşğul olmalı.
Aydın məsələ ki, Azərbaycan və Ermənistan istəyir ki, bu problem hər olunsun və bu məsələlərdə maraqlıdır. Hansı digər ölkə maraqlı ola bilər?
Ki, maraqlı deyilsə nəyimizə lazımdır onlar. Əgər sonda gəlib çıxacaq ki, bizim işimiz yoxdur, ölkə batçıları özləri həll eləməlidirlər. Çətin bir məqam gələn kimi ATƏT-in Minsk qrupunun üzvləri deyir ki, bu bizim səlahiyyətə aid deyil, bizim missiyamızdan kənara çıxır və heç nə eləmirlər. Onda nəyə lazım?
Xəzər İbrahim qeyd etdi ki, yaxşı, ATƏT-in Minsk qrupu olmasın, onda bəs nə?
Yox, mən deyirəm, ATƏT-in Minsk qrupunun hazır ki, dövlətlərinin dəyişdirilməsi yönündə cəhdlər edilsin.
Hesab edək ki, bu mümkün deyil və buna etməyəcək.
Bu mümkün deyilsə, bu mümkün deyilsə, onda gəlin, bilirsiniz, əgər bir ölkənin, bir məmləkətin başına gələn faciəni onun hakimiyyəti həll edə bilmirsə, onda təbii surətdə xalq özü həll eləməyə çalışır. Təbii surətdə xalq öz taleyinin tamaşaçısından iştirakçısına çevrilir. Onda xalq diplomatiyası irəli gəlir. Yəni, çox təkliflər ola bilər, çox variantlar ola bilər. Biz nə vaxtdan tutaq ki, biz erməninin qabağında xəcil olmuşuq, nə vaxtdan əyilmişik. Bu millət elə millət deyil. Yəni mən o yəni bəlağətli sözlərdən uzaq uzaq olmağa çalışıram. O sözlərdən hətta uzaq olmağa çalışıram. Ya Qarabağ ya ölüm. Çünki o sözü deyən adam ya ölməlidir ya Qarabağ almalıdır. Bilirsiniz, amma eyni zamanda biz xalqın səbrinin quyu olmadığını da nəzərdə saxlamalıyıq. Çünki xalqın səbri də, millətin səbri də tükənə bilər və tükənmək üzrədir.
Mən bilirəm siz ki, bir məsələnin ki, siz xalq diplomatiyasını məqalənizdə Marginis fenomeni adlandırmışsınız.
Bəli.
Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, necə bunu izah edərsiniz? Və xalq diplomatiyası bəyəm indi həyata keçirilmir?
Bilirsiniz, mən bəyək dediyim kimi çox istərdim ki, xalq əgər hakimiyyət, dövlət öz müstəqilliyini tam şəkildə bərpa eləyə bilmirsə, ərazisinin müəyyən bir qismi işğal altındadırsa, demək burada xalq özü həll eləməlidir. Xalq diplomatiyası mənim anlamımda bəyək dediyim sözdür. Yəni xalq öz taleyinin tamaşaçısından iştirakçısına çevrilir. Bu nə deməkdir? Burada indi qeyddə olunub, həmən o adını çəkdiyiz məqalədə, mən heç düşünmürəm ki, erməni xalqı pis xalqdır. Xalqa pis demək ümumiyyətlə düzgün deyil.
Ümumiyyətlə bu məsələ müzakirə olmur.
Bu müzakirə də oluna bilməz. Və mən Moskvada təhsil alarkən neçə-neçə erməni yadçıları ilə, kinodramaturqları ilə bir yerdə təhsil almışam. İndiyə nə qədər münasibətlərimiz var. Və onlar da narahatdır bu məsələdə. İnanın, demək, iki kənd, belə bir təsəvvür eləyək ki, iki kənd, qonşu kənd, erməni, Azərbaycan kəndi. Bunlar həmişə gediş-gəliş olub bunlarda. Müharibədən, təbii ki, müharibədən əvvəl bir yerdə toylar olub, nişanlar olub, nə bilim, yaslar olub və s. və ilaxır. İndi müharibədir. Hər dəqiqə, hər iki kənd snayper gülləsindən, minadan, nə bilim, müharibənin təzələndən başlanmasından qorxu hissi keçirir. Demək, hər iki kənd, demək, təpəgöz kimi doydum deməyən, bax, bu müharibədən can qutarmaq istəyir. Bu istəkdən istifadə eləmək lazımdır. Yəni, mən təklif eləyirəm ki, tutaq ki, xalq diplomatiyası deyə, hər erməninin də, Azərbaycanlının da inandığı bir neçə nəfər şəxsiyyət, fərd, belə hamının qəbul edildiyi şəxsiyyət, o kəndindən, bu kəndindən ikisinin arasında körpü salsın. Yəni, kənarda görüşsünlər, o axsaqqallarla, bu axsaqqallarla söhbət eləsinlər. Yavaş-yavaş gediş-gəliş olsun. Bax, həmən o, heç olmuş axsaqqallar səviyyəsində. Çünki hər ikisi müharibənin əleyhinədir. Bilirsiniz, bu sözlər bəlkə də bəzi o bizim pseudo-patriotların xoşuna gəlməyəcək, amma mən fikirləşirəm ki, bütün səbəblər səbəbləri haqq qazandırmaq olar əgər nəticə verəcəksə. Bu Marganis deyəndə mən onu nəzərdə tuturdum ki, bir çimdik suya bir çimdik Marganisi böyük bir su qabına atanda onun rəngi dəyişir. Yəni həmən o iki kəndin arasında çox elə incə bir ünsiyyət yaransa və biz onun maştabını, müstəvisini genişləndirə bilərik yavaş-yavaş. Yəni, suya atılmış daş kimi yavaş-yavaş həlqələri çoxalda bilərik. Bəlkə də bu biraz demək, inandırıcı görünmür, amma hər halda biz nə vaxtacan dözməliyik buna?
Azərbaycan apteklərində bugün Marqrins tapmaq çətin məsələyə çevrilir.
Bax, problem odur.
Problem budur. Yuman ki, bu məsələnin də tapılmasında çətinliklər olacaq. Bəs terrorizmlə mübarizə bəndinizdə var. Bu məsələdən necə çözürsünüz, necə görürsünüz?
Bildiyiniz kimi Azərbaycan beynəlxalq terrorizmlə mübarizə koalisiyasının üzvüdür. Hətta bu yaxınlarda şəhid də vermiş, Allah ona rəhmət eləsin. Və Ermənistanda, Ermənistanın demək, Dağlı Qarabağ işğal elədiyi ərazidə biz bilirik ki, faktlar var ki, həm PKK üzvlərini yerləşdirirlər ora, həm narkotik bitkilər əkirlər, həm demək, terrorist qruplarına təlim məşqləri keçirirlər, həmən bizim işğal olunmuş ərazilərdə. Və bizim beynəlxalq, yenə də deyirəm, o terrorizm, o terrorizmə qarşı koalisiyanın üzvü olduğumuz üçün bizim tam ixtiyarımız var ki, terrorizmə qarşı mübarizəyə qalxaq. Bax, fikir verin, nə rəsmi, nə qeyri-rəsmi danışıqlarda heç vaxt istifadə olunmayıb. Necə olur ki, bu gün tutaq Gürcüstan Cənubi
Asetiya.
Asetiyada, Asetiya o saat informasiya getdilər, dünyanın informasiya getdilər, verirlər ki, bəli, burada belə bir konflikt oldu və günahkar nə bilim Gürcüdür. Ruslar əsasən bunu deyir. Gürcülərdir günahkar. Burada hələ heç vaxtı həmin o beynəlxalq təşkilatlar barmağın tuşlayıb demədilər ki, günahkar kimdir. Əksinə görürsüz, biz problemi ləngitdikcə, faciəyə çevrildikcə gəlir çıxır, hətta az qala günahkar bizi sayırlar. Demək, biz bugün qətiyyətlə, rəsmi səviyyədə terrorizmə mübarizə adıyın, həmən o ideyanı heç olmasa başlamalıyıq, mən belə gəlir.
Bəs bu terrorizm mübarizə aydın oldu. Yəni bu prinsipçə artıq qəbul olunan normalarından çözmək olar. Əgər Dağlıq Qarabağda baş verən prosesi terrorçuluğu adlandırsalar və onu, qəbul etsələr.
Onu qəbul elətdirə bilsək, əlbəttə o da bu xarici siyasətin bir prioritet istiqaməti olmalıdır.
Son günlər çox populyar olub bu haqda söhbət etməyə. Lobbiçilər kömək eləyə bilərmi bu məsələdə Azərbaycanda?
Lobbi, biz lobbiçiliyi bacarmırıq təəssüf ki, çünki bizim bu sahədə ermənilərdən öyrənilməsi çox şeyimiz var və hətta bildiyiniz kimi DAK deyilən bir qurum var ki, o da parçalanır. Yəni biz bilmirəm bu bizim mentalitetdən, mental şuurdan bir əl gəlir. Bir rəşək deyən kimi parçalanmağa başlayırıq. Çox qəribə paradoksdur
bu. Onda bu haqda danışmasınlar. Xalq azadlıq hərəkatı barədə deyək qeyd edin. Amma xalq azadlıq hərəkatı ifadəsi altında Azərbaycanda 1988-ci ildə baş verən, 87-87-ci ildə baş verən Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin prosesinin və yaxud da bu zamanənin çözürlər, yəni belə təqdim edirlər. İndi onun necə çalarlarını siz görürsünüz?
Bilirsiniz, Neçə-neçə rayonlarımız, şəhərlərimiz işğal altındadır. Yüzlərlə kətlərimiz işğal altındadır. Sadəcə, hər bölgənin, bölgəyə mənsub olan, həmən işğal altında olan bölgəyə mənsub olan insanlar yığışır və azadlıq hərəkatına qədəm qoyurlar. Təbii ki, buna azacıq çiyin də vermək lazımdır. Bu azadlıq hərəkatı silahlı xalq azadlıq hərəkatına keçməlidir.
Amma partizanlıq da.
Yox, partizanlıq, o fərqi var. Mənim evim, tutaq ki, Laçındadır, ya Ağdamdadır, ya Kəlbəcərdədir. Mən evimi işğal etmiş, evimə təcavüz etmiş qüvvəyə qarşı mübarizə haqqım var. Bilirsiniz, beynəlxalq hüquq normalarında da hər bir millətin işğal olunmuş öz demək ki, torpağını azad eləmək hüququ normativ aqlarla qəbul olunur. Yəni, burada məsələ, bilirsiniz, nədədir? Burada xalq azadlıq hərəkatı öz torpağını, öz evini azad eləmək üçün demək hərəkətə başlayır. Və qarşı tərəf, erməni tərəfi buna təbii ki, adekvat demək müharibəni başlayan tərəf biz olmayacaq. Biz evimizi xilas edirik. Müharibəni başlayan tərəf bizim evimizi yağmalamış dövlət tərəfindən qəbul olunacaq.
Yaxşı, bu təxribat kimi yozula bilər? Yəni həmin o beynəlxalq normalarla.
Mən onun üçün deyirəm, beynəlxalq normalarla heç arada qeyd olunmayıb ki, sənin evi gəlib dağıtsınlar, səni evindən, şəhərindən, kəndindən qovsunlar və sən onu xilas eləmək üçün addım atanda, yəni bir xalq olaraq addım atanda, sənə qarşı silahlı əgər müqavimət varsa, müharibə günahı onların boynunda olacaq.
Aydındır. Sözün açığı, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxışlarda hər zaman alternativ kimi beynəlxalq qurumlara, belə deyək, bir mesaj göndərmək istəyəndə bu retorikadan istifadə edir. Sizə gələn SMS-ləri mən oxuyayım, Dəniz bəy. Yazırlar, mən də Dəniz bəylə razıyam, bunlar hər dəfə yalandan gedib gəlir, yəni güman ki, ATƏT-in mis qrupunun həmsədlər nəzər tutulur burada, amma ortada heç bir şey yoxdur. Yalandan vədlər verirlər, yeni terminlər də yaranıb, fakt araşdırıcı missiya, monitoring, sözün açıq bu köhnə terminlərdir, mən sizinlə razı deyim. Və bu kimi terminlərlə də bizi aldadırlar, bu imzasız ismarıcı gəlib. Bu fəralı fikirdir. Digər bir sual gəlib, ATƏT-in Azərbaycan üzrə əməruzəçilərini dəyişdirmək olar mı? Olarsa bunu kim etməlidir? Qayıdaq prinsipçi söhbətimizin əvvəlinə. Nə dərəcədə bu mümkündür?
Bilirsiniz, əgər yadızdadırsa, səhv eləmirəmsə 16 il bundan əvvəl ATƏT-in Minsk qrupu fəaliyyətə başlayanda onlar bir çox öhdəliklər götürdü boynlarına. Onun biri mütəmadi monitorinqlərin keçirilməsi ki, indiyənəcən eləməyiblər. Yani tek tük fərdi monitorinqlarına çıxmaq şərti ilə. Ondan sonra onlar demək bir öhdəlik də götürmüşdülər ki, hər iki tərəf, demək nəzarətçilər gələcək, hər iki tərəf bir neçə kilometr çəkiləcək. O da baş vermədi. Bilirsiniz, bu ritorikadan daha çox ürək ağrısıdır, inanın. Bu gələn mesajlarda da bu özünü bir ruzə verir. Yəni, daha çox bu ATƏT-in 10 prinsipi var ki, onlardan üçüncüsü millətin öz müqəddəratını həll eləmək prinsipidir. Amma heç vaxt o prinsiplərdən hər hansı biri yerdə qalan 9-unu gərək istisna eləməsin. Üstündən xətt çəkməsin onun. Demək, bugün Ermənistan açıq aydın həmən üçüncü prinsipə söykənir ki, öz müqəddəratını həll eləmək. Bizim rəsmi mövqe əslində düzgündür. Yəni, ölkə batısının mütəmadi olaraq deməyə ki, biz bir qarış torpağımızı verməyəcəyik, bu beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həll olunmalıdır, bu ərazi bütövlüyü demək çərçivəsində həll olunmalıdır. Amma təkcə sözünə yox. İndiyənə qədər mən bildiyim 16 ilin içində yeganə bir neçə il bundan əvvəl Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında demək bir mənalı olaraq Ermənistanın Azərbaycan torpağını işğal olunmağı faktı demək olar ki qəbul olundu.
O qətnam, sonuncu qətnamə edirsiniz.
Yox, sonuncu, mən Avropa Şurasının Parlament Assambleyasından danışıram. Aha. O BMT-də olan şeydir. Demək, indiyənə qədər ATƏT-in, daha doğrusu BMT-nin 4 məlum qətnaməsi ki, həmişə biz deyir ya, fikir verin, onların birində də Ermənistanın Azərbaycan torpağının işğal olunması haqqında bir kəlmə yoxdur. Deyirlər ki, erməni silahlıları, erməni separatçıları işğal alıb. Belə çıxır ki, 5-6, nə bilim, 5-600 erməni tutaq ki, silahlısı və yaxud, üzr istəyirəm sözə görə, dığası gəlib Azərbaycanın demək torpağını işğal eləyib.
Aydındır. Hər halda siz vətəndaş cəmiyyətinin üzvüsünüz və sizin də müəyyən bir fikirlərə tam ixtiyarınız var. Digər tərəfdən isə bu belə qabaq məsələlərin həlli, aid məsələdir ki, rəsmilərin həm Azərbaycanın, həm də Ermənistan rəsmilərinin işidir və bu məsələdə çözüm güman ki, diplomatik dairələrdə birinci növbədə tapılmalıdır.
Cazı verin, sizinlə razı olmayayım. Xalqın taleyi xalqın öz əlində olmalıdır. Təbii ki, bu xalqın istədiyi ürəyindən olan dövlət batçıları tərəfindən həll olunur. Amma bu çox qlobal və xalqın taleyidir burada. Ortada xalqın taleyi var. Nə bir neft qazmasınındır, nə bir binanın tikintisidir, nə bir körpünün çəkidir. Xalqın taleyi tərəziyə qoyulub. Xalqın taleyə qoyulan tərəzidə burada çox ciddi yanaşmaq lazımdır.
Aynə, çox qlobal bir sualdır. Çox sağ olun, Eləniz Bey. Çox sağ olun, Buzan Yoruq. Eləniz Quliyev, Ziyalar Birliyinin sədri, studiyamızın qonağı idi. Talqan Dəyişim birazdan işdən sonra davam edəcək.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yerlidir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarını axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yədək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hazırlar Esnaf Efendi'nde işten sonra program devam ediyor. Bugün programı biz Elbar, jurnalist Elmar Hüseyinov'un katliğinden sonra başlanan istintak ve bugün hansı manilerle yüzleşirim bu istintak bariyle danışırdık. Elmar Hüseyinov'a bağlı olarak forum hissesinde de mövzu var. Mərhum jurnalist Elmar Hüseyinov doğum günüdür bugün ve katil gülləsi olmasaydı 41 yaşını qeyd edecekti. 3 ildən çox vaxt geçib, ama bu qətlin istifadəçiləri ve icraçıları hələ də tapılmayıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi istintaq apardığını iddia edir. Elmarın ölümü Azərbaycanda nə isə dəyişdi mi? Sualı forum hissəsində yerləşdirilib. Rəşad Fərhad Bəyli Bakıdan yazır ki, cavabını hakimiyyət nümayəndələri desə daha yaxşı olar. Elmar bu ölkədə sistemin bəlasını kökündən açıqlayan tək jurnalist idi və susturulması təbiidir. Bunu Rəşad Fərhad Bəyli Bakıdan yazır. Mürsəl isə Bakıdan yazır ki, Elmarın ölümü ilə Azərbaycanda medianın dəfn mərasimi başladı. Natiq Cavadlı Azərbaycan paytaxtından qeyd edir ki, millətimizin başı sağ olsun, Elmarın qətli vəziyyəti pisliyə doğru yönləndirdi. Bu Natiq Cavadlı yazır. Hər halda forum hissəsinə daxil olub, öz adınızı, elektron ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri saxlayırsınız və şərhinizi də qeyd edirsiniz. Mən sadəcə şərhlərdən bəzi parçaları oxuyuram ki, dinləyicilər bilsinlər söhbət ümumiyyətlə nədən gedir, müəyyən fikirlər hansı istiqamətdə yəni özünü bir uzə verirlər. Sorğu hissəsində isə neftgərlərlə bağlı olan sorğu var. Neftgərləri nəyə xərclənməlidir sualı verilib. Burada iştirak edənlərin, o cavab verənlərin 14% ordunun gücləndirilməsinə versiyasını seçib, bu qədərlə cavab verənlər eyni sayda 14% kənd təsərrüfatına versiyasını seçib, 16% isə bayram şənliklərinə pulların xərclədiyi barədə neftgərlərin xərcləmə istiqamətini göstəriblər. 27% qeyd edir ki, gələcək nəsillərə və 29% sosial məqsədlərə neftgərlərin xərcləmə istiqamətini göstərir. Sözün açıqı, dünən, misal üçün, bu göstərici tamamilə başqa cür idi. Gələcək nəsillərə cavab versiyası daha çox faiz göstəricisinə malik idi. Sosial məqsədlər isə ikinci yerdə göstərilirdi. Bugün isə vəziyyət dəyişib və internet istifadəçiləri sayta daxil olarkən sosial məqsədlərlə cavab versiyasını seçiblər. Bu, bizim saytımızda baş verən səs vermənin həllik ilkin və bu ana olan nəticələri.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rap time, rap time.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündür onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Çabakı proqramı Azadlıq Radiosu efirində gedən, birbaşa efirdə gedən layihələrdən biridir və iş günlərində gündüz saatlarında saat 12-də efirdə olur. İşdən sonra proqramı isə mənələrinizlə birlikdə davam edir. Mən sizə söz vermişdim ki, Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədov bizimlə efirdə olacaq və hazırda o telefon qaydında bizimlədir. Vaqif hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, doktor Ziya. Fürsətdən istifadə edib verilişinizdə canlı olaraq iştirak edə bilmədiyimə görə çox özür istəyirəm. Yəni, bu bizim keçirdiyimiz tədbirlərlə əlaqədərdir. Hesab edirəm ki, siz ilə canlı bağlantımız sizi və dinləyicilərimizi maraqlandıran sualları cavablandıracaq.
Sözsüz, Vaqif bəy, təşəkkürlər ki, bu ümumiyyətlə efir bağlantısı alındı. Hələ tədbirlər barədə də danışacaq. Mən sadəcə bir məlumat çatırım dinləyicilərə ki, Vaqif Əsədov jurnalistlər günü ilə bağlı keçirilən sorğuda media ən açıq mətbuat katibi adlandırılıb və bu münasibətlə Vaqif bəy sizə təbriklərimi göndərirəm. Amma
təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Hər halda bu təbriklərinizdən elə gəlir, mənə elə gəlir ki, daha da ruhlanıb siz jurnalistlər də sıx əlaqə saxlamaqla yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə əlaqədar bütün informasiyaları vaxtında çatdıracaq.
Vaqif bəy, tədbirlər barədə belə mətbuatda məlumat çıxmışdı ki, qaydaları pozan sürücülərə qarşı humanizmə artıq yol verilməyəcək və onlara qarşı cərimələr və ümumiyyətlə tədbirlər sərtləşdiriləcək. Bu məsələ nə deməkdir? Yəni, humanizm burada sözün açığı biraz insani davranış kimi də qəbul olunur. Amma humanizmə artıq yol verilməyəcək nə deməkdir? Bunu aydınlıq gətirərdiniz.
Bilirsiniz, yol hərəkətində milli xüsusiyyətimizlə bağlı bir sıra vərdiş etdiyimiz hallar artıq mövcuddur. Yəni, yol hərəkət qaydalarını pozan hərəkət iştirakçıları tərəfindən tez-tez bilmədim, görmədim, xəstəm var, filankəsəm ifadələrini işlətməklə məsuliyyətdən yayınma halları yəni tez-tez aşkar edirik. Əlbəttə ki, belə hallar heç bir hərəkət iştirakçısını qanunun tələbinə əsasən məsuliyyətdən azad edə bilməz. Ancaq təəssüflər olsun ki, sürücünün xəstən var deməsi ilə svetoforun qırmızı işığında keçməsi faktları bugün yenə də mövcuddur. Ona görə şimdi radio vasitəsilə dinləyicilərimizin nəzərinə bir daha çatdırardım ki, bayaq siz özünüz qeyd etdiniz, yol hərəkətində qaydaları pozan hər bir hərəkət iştirakçısına qanunun aliliyini əldə rəhbər tutaraq qanunun tələbinə əsasən tədbir görüləcək. Axı siz də çox gözəl bilirsiniz ki, dövlət yol polisi yenə də milli mentalitetimizlə bağlı, yəni xüsusiyyətimizə nəzər salsaq, xüsusən sürücü xanımlara, tanınan insanlara belə deyək, yaşlılara, uşaqlara belə yol hərəkəti qaydalarının pozulmasında bəzi hallarda humanistlik göstərir, yəni güzəştə gedir. Belə ki, qadının yeraltı keçid olduğu halda asfalt üzərində keçməsi faktı tərəmizdən aşkarlanır. Ancaq təəssüflər olsun ki, həmin piyada xanımı biz məsuliyyətə cəlb edə bilmirik. Çünki burada bayaq qeyd etdiyim kimi mental məsələlər ortaya çıxır ki, bu da istər istəməz yol polisi əməkdaşını pis vəziyyətdə qoyur. Fürsətdən istifadə edib bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, iqtisadiyyatımızın bütün sahələri üzrə inkişaf getdiyi bir dövrdə yol hərəkəti qaydalarının əməl edilməsinə, bununla da yol mədəniyyətinin göstərilməsinə zərurət yaranmışdır. Elə isə digər dövlətlərin praktikasına nəzər salaq. Gəlin görək, yol hərəkət qaydaları, yol hərəkəti təhlükəsizliyi yalnız bizdə mi bu formada mövcuddur? Əlbəttə ki, milli xüsusiyyətlərimiz, milli mentalitetlə bağlı olan vərdişlərimiz bizi bu vəziyyətə salıb. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyində qaydaların əməl olunması vacib şərtdir və bu qaydaların tələbinə əsasən bir mənalıdır, yəni zəruridir. Ancaq əfsuslar olsun ki, bəzi sürücülər, bayaq qeyd etdim, bilmədim, görmədim, tələsirəm, xəstəm var, filankəsəm kimi ifadələr işlətməklə məsuliyyətdən yayınmağa çalışır və belə hallarda da dövlət yol polisi əməkdaşı istər istəməz humanizm nümayiş etdirir ki, bu da cəzasızlıq kimi qiymətləndirilməlidir.
Vakıf bəy, ümumiyyətlə qeyd edirsiniz ki, yəni sui istifadə hallar olur, yəni bu məsələ.
Bəli, doğrudan da kimisi təbiidir və bu faktlar vardı.
Amma digər tərəfdən də polisin yanaşmasında, yol müfəttişlər yanaşmasında, misal üçün mənə konkret fakt olaraq məlumdur ki, İtaliyanın Siciliya adasında, baxmayaraq ki, qanunda yazılıb ki, təhlükəsiz kəməri mütləq taxılmalıdır. Avropada hər yerdə buna riayət olunur. Məhz Siciliya adasında sürücülər arasında bu bir növ eyib sayıldığına görə, oradakı yol polisləri, polis müfəttişləri bu məqama, bu qayda qanun pozuntusuna yəni məhəl qoymurlar. Yəni imkan verirlər ki, sürücülər təhlükəsiz kəməri taxmadan avtomobilləri idarə etsinlər. Bəlkə Azərbaycanda da müəyyən bir məqamlar var. Siz yerə mentalitetlə bağlayırdınız bu məsələ.
Doktor Ziya, çox gözəl qeyd edirsiniz. Yəni, ümumiyyətlə belə məsələlərin həlli üçün mən hesab edirəm ki, qanunların tələbinə bir daha, belə deyə, istinad edilməlidir. Bir halda ki, dünyanın hər yerində istehsal olunan nəqliyyat vasitələri xüsusi təhlükəsizlik kəməri qurğusu bərk edildikdən sonra satışa buraxılır. Və o cümlədən təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edilməsi bu dövlət yol polisindən ötürü deyil, sadəcə hər bir sürücü bilməlidir ki, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edilməsi birbaşa yol qəza hadisələri ilə bağlı sağlamlığın sığortasıdır. Yəni, bu baxımdan dövlət yol polisi təhlükəsizlik təmin etməsi üçün qanunun tələbini sürücülərdən yerinə yetirməyi tələb edir. Əlbəttə ki, yol hərəkəti haqqında qanunun tələbi pozulursa, yəni sürücü avtomobili hərəkətə gətirərkən təhlükəsizlik kəmərini istifadə etmirsə, şübhəsiz ki, yol polisi həmin sürücü məsuliyyətə cəlb edir. İndi sürücü təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edib avtomobili idarə edirsə, əlbəttə ki, məsuliyyətdən yayınmalıdır. Ancaq kimlərsə qəbul edirsə, paytaxtda təhlükəsizlik kəməri vurulmasının əleyhinədir, buyursun, təşrif hazırlasın. Qoy aidiyyatı təşkilatlar, aidiyyatı instansiyalar bu barədə qərara, yəni bu haqda, yol hərəkəti haqqında qanuna əlavə bir, belə deyək, göstəriş verilsin, biz də bu qanunun tələblərinin icrasına, belə deyək, nəzarət etməyə. Ancaq hesab edirəm ki, bugün təhlükəsizlik kəmərinə istifadə edilməsi elə yol mədəniyyətinin nümayişidir.
Vakıf bəy, sonda qısaca bir dəqiqə vaxtımız var. Son zamanlar popular belediye dırnaq arası narazılıqlardan biri də ondan ibarətdir ki, Amerikanka adlanan avtomobillərin xüsusiyyətləri mövcuddur və Şimali Amerika üçün modifikasiyalı avtomobillərdə bəzilərində yaxın məsafəyə işıqlar yanır idarə edərkən avtomobili. Və buna da yol polis müfəttişlərinin qayda pozuntusu kimi yanaşması barədə şikayətlər daxil olmaqdadır. Bu nə dərəcədə qanun pozuntusu hesab olunur?
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinə əsasən işıq cihazlarından istifadə edilməsi qaydaları var. Yəni, işıq cihazlarından istifadə edilməsi yol hərəkəti haqqında qanunun 73-cü maddəsinin tələbinə əsasən tənzimlənir. İşıqlandırılan, yəni süni işıqlandırılan yollarda şübhəsiz sürücü yaxın vuran işıqlardan istifadə etməlidir. Yox, hərəkət etdiyi istiqamət boyunca deyək ki, süni işıqlandırma yoxdursa, uzak vuran ışıklardan istifade edə bilər.
Bəs gündüz vaxtı üzr istəyirəm.
Gündüz vaxtı ışıklardan nə üçün istifadə edilməlidir? Gündüz vaxtı ışıklardan istifadə qaydaları da 73-cü maddənin tələbinə uyğun tənzimlənir. Yəni deyək ki, qoşqu ilə nəqliyyat vasitəsi aparırsa, yaxın vuran ışıklardan istifadə edə bilər. Və yaxud yolun hərəkət şəraitindən asılı olaraq duman, çən qeydə alınırsa, dumana qarşı ışıqlardan, yaxın məsafəli ışıqlardan istifadə edə bilər. Yəni, qanunun tələbinə əsasən bu şirkazlarına istifadə edilməsi.
Minnətdar. Minnətdar Vaqifə, təşəkkürlər. Vaxt məhdudiyyəti var bizdə. Vaqif Əsədov telefon qayətində idi. Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi. Mən otur izləyə. Sonda mən sizə təklif edirəm tanınmışların xüsusi buraxılışına qulasaq. Mərhum jurnalist İlmar Hüseynun yoldaşı Ruşaniye ilə İlqar Rəsulun söhbəti tanınmışlar proqramında.
Tanınmışlar. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın ictimai fikir müstəvisinə daha çox özünün iradəsindən kənar hadisə gətirdi desək yanılmarıq. Bir il əvvəl baş verən qətl hadisəsi bu xanımı təkcə Azərbaycanın tanınmış adamları sırasına salmadı. Eyni zamanda onu dumana düşmüş bir həqiqətin axtarışına çıxmaq məcburiyyətində qoydu. Beləliklə, 2005-ci il martın 2-sində qətlə yetirilmiş mərhum jurnalist, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı, Bakinski Veydumusti qəzetinin baş redaktoru Ruşaniyə Hüseynova. Ruşaniyə xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Minnətdarıq. Bugünlərdə Elmarın Azərbaycan jurnalistikasında çox demək olar ki, qan qaraldıcı və təəssüf doğurucu bir hadisənin bir ili tamam olur. Elmar Hüseynovun qətlindən bir il keçir. Bax, bu bir il müddətində necə yaşadınız?
Da, prošol qod. Prošol qod i samı tüjolu qod.
Hə, il keçdi, amma bu bizim üçün çox ağır il oldu. Çünki mən həyat yoldaşımı, oğlum Aslan atasını, ölkə isə jurnalistini, publisist və Monitor jurnalının baş redaktorunu itirdi. Bu həqiqətən də bizim üçün çox ağır il idi. Təbii ki, mən onu çox böyük çətinliklə yaşadım.
Тяжёлый год для нас был. Естественно, я прожил его с большим трудом.
İstintaqla bağlı hansısa bir irəliləyiş var ya yox?
Нет, я вам скажу, что никаких изменений нету. Первый полгода.
Yox, heç bir irəliləyiş yoxdur. Birinci yarım ildə istintaqın gedişi ilə bağlı illüziya yaradıldı. Hüquq mühafizə orqanlarının dediyi kimi 600-ə qədər adam cəlb olundu. Amma bu adamların əksəriyyəti evin qarşısındakı satıcılar, taksi sürücüləri və s. bu kimi adamlar idi. Bütün bunlar görüntüdən başqa bir şey deyildi. Növbəti yarım ildə isə demək olar ki, istintaq dayandı. 3 aydan bir Baş Prokuror Zakir Qaralov qətlin sifarişçisinin və icraatçısının axtarışının davam etdirildiyini bəyan edir. Bununla da hər şeyi qurtarır. Ona görə də belə təəssürat yaranır ki, biz bu ildə Elmarın qətlinin sifarişçisinin və icraatçısının kimliyini bilməyəcəyik. Mən buna əminəm. Ötən ilin hadisələri məni bu məsələyə bədbin yanaşmağıma əsas verir.
Я уверена, что мы опять не услышим ни заказчиков, ни исполнителей этого убийства.
Bu hadisədən sonra, bu hadisəyə qədər sözsüz ki, Elmarın dostları, tanışları var və görüşürdülər, gəlirdilər yəqin ki, sizə də. Bu hadisədən sonra bu dostların sizə münasibəti, yəni gediş-gəliş zəifləyibmi? Yəni dəyişiklik baş verib, yoxsa yenə də həmişə xatırlayırlar, gəlib-gedirlər?
Gəlib-gedirlər.
Gəlib gedirlər, əlbəttə. Sizə deyim ki, bu bir ildə mən tək olmamışam. Buna görə Elmarın dostlarına, mənim özümün və ümumi ailəmizin dostlarına minnətdaram. Məhz onların sayəsində mən bu ili keçirə bilmişəm. Çünki belə bir vəziyyəti tək keçirmək mümkün deyil. Bu yükün altına kimlərsə də öz çiyinlərini verməlidir, kömək eləməlidirlər. Təbii ki, Elmarın və mənim dostlarım bu köməyi əsirgəmədilər.
Моих друзей.
Bəs bu maddi tərəfdən dolanışacaq necədir? Elmarın vaxtındakı və indiki?
Когда был Эльмар, я об этом не думала, потому что был глава семьи, был отец.
Elmar sağlığında mən bu barədə heç düşünməmişəm. Çünki ailənin başçısı və uşağın atası var idi. Adətlərimizə görə də ailəni, qadını, uşağı kişi təmin eləməli idi və o bunu eləyirdi. Ancaq indi bütün bu yük mənim çiyinlərimdədir. Əlbəttə ki, ağırdır. İndi mən həm özümün, həm də Elmarın vəzifəsini yerinə yetirməliyəm. Çünki o artıq yoxdur.
İzə себя, izə Elmara, потому что, естественно, его нету.
Birdən-birə hadisə baş verdi, Elmar qətlə yetirildi və siz istər-istəməz
bu hadisələrin mərkəzinə keçməli oldunuz. Cəmiyyətdə, siyasətdə siz artıq görünməyə başladınız. Müəyyən suallara cavab vermək, deyək ki, bu məsələ ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərdə iştirak eləmək istər-istəməz sizi gətirdi, cəmiyyətin göz önündə olan adama çevirdi. Çatdıra bilirsinizmi bütün bu məsələləri? Necə təsir edir bu?
Когда я познакомилась с Эльмаром, я уже была готова к тому, что я буду помогать ему, буду...
Mən Elmarla tanış olanda artıq hər işdə ona kömək eləməyə hazır idim. Ona görə də birlikdə olduğumuz bu 8 ildə mən ona köməkçi olmağa çalışmışam.
Как обуза, как говорится, да? Естественно, после смерти Эльмара...
Əlbəttə ki, Elmarın ölümündən sonra mən onun işini davam etdirmək üçün Bakinski Vedomosti qəzetinin nəşrini davam etdirməyə qərar verdim.
Bakinski Vedomosti, да, потому что мы знаем, если вы знаете, в своё время Эльмар тоже выпускал эту газету именно Бакинские ведомости.
Çünki bir vaxtlar Elmar özü də bu qəzeti buraxırdı. Elmarın vəsiyyətinə görə ondan sonra Monitor jurnalı nəşr olunmamalı idi. Bu səbəbdən də mən Bakinski Vedomostini nəşr etdirmək qərarına gəldim.
Естественно, за эти 8 лет я видела ту борьбу, которую он вел и...
Təbii ki, bu 8 il ərzində mən Elmarın apardığı mübarizəni gördüm və bu işdə onunla həmfikir idim. Əlbəttə ki, Bakinski Vedomosti qəzetinin istiqaməti məsələsində mən Elmarın prinsiplərini və qaydalarını əsas tuturam. Təbii ki, bu o qədər də asan məsələ deyil. Çünki ictimaiyyətə dəqiq məlumat çatdırmaq üçün jurnalistin obyektiv və müstəqil olması vacibdir.
İskrinli.
Müşahinə xanım, Elmarla harada tanış olmuşdunuz? Necə tanış olmuşdunuz?
İzdatistü, nəşriyyətdə. Я немного, буквально неделю.
Bir həftə idi ki, işə düzəlmək üçün nəşriyyata gedib gəlirdim.
В одно из изданий. В этот момент мы с Эльмаром...
Bir gün orada Эльмарla tanış oldum. Bir həftədən sonra o məni Monitor jurnalını işləməyə dəvət elədi.
И буквально через неделю он предложил мне работать в мониторе.
Bir aydan sonra isə Эльмар mənə öz ürəyini açdı.
Он сделал мне предложение. Руки и сердце.
Bəs nə qədərdən sonra evləndiniz?
5 ildən sonra. 5 ildən sonra, потому что, во-первых, 34 суда.
Çünki bu 5 il ərzində Elmar 34 məhkəmə prosesi keçməli oldu. Həbs edildi, məhbəsə salındı.
Arest Elmara. Естественно, все эти закрытия монитора.
Мониторы дәфәләрлә багладылар, ачтылар. Тәбий ки, бу шәрайтта эвләнмәй акта фикерләшмәй мөмкин дейлди. Буна не шәрайт, не дә имкан бар иде.
Потому что и условий не было, и возможностей.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışların bugünkü qonağı Monitor jurnalının baş redaktoru mərhum Elmar Hüseynovun xanımı Ruşaniyə Hüseynovadır. Onu təqdim edən sən mənəm, İlqar Rəsul. Bəs ailədə necə adam idi Elmar? Cəmiyyətdə biz onu tanıyırdıq. Yəni, jurnalistikada olduğu üçün biz daha çox tanıya bilirdik. Bəs belə ailədə?
Ailədə... Но он был немножко другой.
Ailede o biraz başka cildi.
Первое время мне я сама очень удивлялась, потому что я все эти года привыкла его видеть в редакции.
Düzünü deyim ki, ilk vaxtlar mən özümdə təəccüblənirdim. Çünki bütün illər ərzində mən onu redaksiyada baş redaktor kimi görməyə adət eləmişdim.
В принципе, он вообще всегда был таким человеком, чутким, отзывчивым.
Evdə o həssaslığı qayğıkeşliyi ilə fərqlənirdi. Əslində, o həmişə həssas və qayğıkeş adam olub. Çox vaxt mənə kömək eləyərdi. Əlbəttə ki, kişi üçün mümkün olan qədər. Aslan həddindən çox istəyirdi. Gecə o və gələrkən uşaq yatmış olardı. Elə yatılı vəziyyətdəcə onu götürüb hey öpərdi. Mən uşağın indicə oyanacağını bildirəndə deyirdi ki, heç nə olmaz. Mən elə ona çalışıram. Bax belə.
Tak vod.
Uşağın böyüməyində hansısa problemlər var mı indi? Yəni, hər halda atasız böyüməyin özünün çətinliyi ilə başqa məişət çətinlikləri də olur belə.
Əlbəttə
ki, əlbəttə. Əvvəl ona görə ki, Elmar Aslanın yaddaşında çox dərin hiss alıb. Yəqin şüuraltı səviyyədə. Çünki hələ çox balacadır. Qəzet və jurnallarda hansı şəkili çıxsa, hətta görmədiyi şəkili belə. Aslan baxan kimi bilir ki, bu onun atasıdır. Olan uşağı üçün ata nümunəsi əlbəttə çox vacibdir. Hal-hazırda onun elə vaxtıdır ki, hər şeyi. Xüsusilə də atasının davranışını özündə realiz eləmək istəyir. Əlbəttə ki, bütün bunlar indi çox çətindir. Amma nə etməli? Artıq heç nəyi dəyişmək mümkün deyil.
Po-drugomu, ничего изменить нельзя уже.
Məzarının üstünə gedirsiniz yəqin ki. Aparırsınız uşağı da?
Yox, indiyəcə mən uşağı aparmamışam. Потому что я считаю, что вначале нужно ребенку...
Məncə əvvəl uşağı onun atasının, Elmarın kim olduğunu anlamağa imkan vermək lazımdır.
A potom, že когда он повзрослеет,
Böyüyəndən sonra əlbəttə ki, mən onu aparacağım, göstərəcəm və hər şeyi danışacağım.
Естественно, всё расскажу и постараюсь, чтобы
Çalışacağım ki, Aslan Elmar barədə ən xırda detalları da bilsin. Mən onu atasının bütün dostları, yoldaşları ilə tanış eləyəcəm. Qoy onlar Elmarın kim olduğunu Aslana danışsınlar. Bu ona atasının kimliyini tam anlamağa imkan verəcək.
Понял, что из себя представлял Эльмар?
Bu adamları həbs eləsələr, qətlə yetirən adamları, məsələn, nəsə onlara bir sözünüz olarmı sizin? Yoxsa necə yanaşırsınız? Yəni, daha çox nə ola bilər ona reaksiya? Nifrət, yoxsa səbəbini soruşmaq bəlkə?
Nifrət, это само собой. То есть, ненависть...
Sifarişçi və icraçıya nifrət əlbəttə ki, aydındır. Onlara nəsə deməyə gəlincə, bilmirəm. Əlbəttə ki, mən o adamların gözlərinə baxardım. Amma inanmıram ki, mən o anı və o gözləri nə vaxtsa görəcəm. Mən bu məsələyə nikbin
yanaşmıram.
Hansı hallarda daha çox Elmar çatışmır? Belə olurmu? Hansı hallarda bu baş verir?
Da, конечно. Я скажу вам, Elmar настолько был...
Hə, əlbəttə. Elmar istər işdə, istərsə də evdə o qədər qaynayıb qarışan hər tərəfli adam idi ki, o həmişə çatışmır.
Если он был настолько... обширный человек, многогранный, да? То есть его, в принципе, можно сказать, не хватает всегда.
Hər an yeri görünür. Fərqi yox idi, o nə barədə məsləhət verirdi. Ölkədəki siyasi proseslərdən tutmuş, hətta adi kulinariya məsələləri barədə məsləhətlərinə qədər hamısı dəyərli olurdu. Sözsüz ki, bu və digər məsələlərdə onun yeri görünür.
Разнополие, да, в нём, скажем. Естественно, то есть в этом вопросе его во многих вещах не достаёт. Иногда бы я думаю, что вот если я это сделала бы, что подумал бы Эльмар или
Хердан мен hansısa bir addım atarkən Elmar bunu necə eləyərdi? Və ya как это сделать? Dəyərləndirərdi deyə düşünürəm. Yaxud hərdən az qalıram, soruşum ki, Elmar, bunu necə eləyim? Amma əlbəttə ki Artıq bu mümkün deyil. Bir də əlbəttə ki, Aslanla bağlı məsələlərdə. Bu məsələdə Elmar daha çox çatışmır. Aslanın tamam balaca vaxtını xatırlayıram. Elmarla oynayırdı. Bilmirəm nədənsə, o an mən Elmara dedim ki, bax, görürsən, kişi olduğun üçün uşaqla necə oynayırsan. Mən belə bacarmaram. Çünki qadınam. Və ən azı uşağı belə hündürə atıb tutmağa gücüm çatmaz. Bilmirəm, o vaxt mən bunu niyə dedim. Hətta Elmar özü də təəccüblə niyə belə dediyimi soruşdu. Olur da, yəqin ki, hansısa intuisiya və ya başqa nəsə. Təbii ki, Aslanın tərbiyəsi məsələsində o çatışmır. Bizim ona ehtiyacımız var.
Elmarın sağlığında daha çox nədən qorxurdunuz? Nəsə qorxudurdunuz sizi ümumiyyətlə?
Onu öldürəcəklərindən qorxurdum.
Bəs indi nədən qorxursunuz?
Heç nədən. Heç nədən. Mənə после смерти
Elmarın ölümündən sonra mən demək olar ki, heç nə qarşısında qorxu hiss eləmirəm.
Bu 2-ci 8 martdır ki, yəqin ki, o sizi təbrik eləməyəcək. 2-ci 8 mart olur. Kim təbrik eləyir və yaxud da ki, necə baxırsınız buna? Necə 8 martda təbriklər olur, yəqin sizə də olacaq və adamlar bir-birini təbrik eləyir. Hansı hissi olur sizdə?
Прошлом году его убили 2 марта, да? 8 марта
Onu keçən il martın 2-sində öldürdülər. Martın 8-də çoxları. Hətta Elmarın işçiləri kişilər nəzərdə tuturam. Həmişəki kimi xanımlara gül aldılar. Ancaq heç kim mənə gül bağışlamağa cürət eləmədi. Bilirdilər ki, qəbul eləməyəcəm. Mən sonra bildim. Gördüm ki, masanın üstündə bir gül qalıb. Artıq hədiyyə. Onu mənə sadəcə bağışlamamışdılar. Başa düşürsünüz də. Mən anladım ki, yəqin ki, o gül mənim üçün nəzərdə tutulub. Ancaq heç kim onu mənə bağışlamağa Cəsarət eləmiyyə.
Это предназначалось для меня, но ни у кого не хватило духа это сделать. Что?
Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ ol, sizə sağ ol.
Belə, son olaraq onu deyə bilərəm ki, hər şey kimi qətl hadisələri də müxtəlif səbəblərdən törədilir. Azğınlıq, qarət, qisas, təsadüf və s. səbəblər. Bütün bu səbəblərin özləri kimi fərqli cəzaları da yazılıb və onlar son nəticədə kriminaldan başqa bir şey deyil. Ancaq bunlarla yanaşı insanı həm də fikirlərinə, düşüncələrinə görə də öldürürlər. Bunu siyasi qətl adlandırırlar. Özü də o bir ailənin yox, baş verdiyi dövlətin faciəsi sayılır.
Əgər öldürülən adam jurnalist isə, bu həmin ölkənin bütün vətəndaşlarına başqaları qarşısında həm də bir utanç gətirir. Elmar Hüseynovun da qətli belə hadisələrdəndir. Bu hadisədə təsadüfdən başqa kriminalın bütün elementləri var. Oğurluqdan tutmuş, azğınlıq, qarət və s. Elmar adlı bir insanın oğurlanan ömrü, Rüşani adlı bir qadının və Aslan adlı bir uşağın olan olmazının qarəti və nəhayət bir ölkənin jurnalistikasından alınan qisas, fikir, düşüncə azadlığını edirən təcavüz, yəni azğınlıq. Dediyim kimi tanınmışların bugünkü qonağı Monitor jurnalının baş redaktoru, mərhum Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Rüşaniyə Hüseynova. Onun yaşantılarını sizə çatdıransa mən idim, İlqar Rəsul.
Tanınmışlar.